ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Am regăsit, dragi ascultători, iată ne ajungi la o nouă emisiune în care depunem amintiri. Astăzi am alături de mine pe Ciprian și Codruța Burghelea. Să începem cu începutul. Ați putea să ne descrieți cadrul în care v-ați cunoscut?
Da, sigur că am putea. Adevărul este că eu l-am văzut prima pe el. El nu m-a văzut decât peste câteva luni, m-a observat. Era o zi specială pentru mine, că era chiar ziua în care m-am botezat. Și fiind acolo la biserică, mare agitație, multă lume, el a trecut prin mulțime. Și l-am văzut și m-au șocat, nu știu, ochii lui, nu știu de ce și cum și nu pot să explic nici acum, pur și simplu mi-au plăcut foarte tare. Și el a trecut pe lângă și nu m-a văzut. După aceea am aflat că avea nevoie de ochelari și nu avea ochelari în acel moment și câteva luni după aceea încă nu purta ochelari, deși avea nevoie, așa că nu vedea la distanță foarte bine. Dar eu am insistat, am continuat să-l caut cu privirea, de câte ori veneam la biserică și veneam și duminica și joia și îl căutam cu privirea până l-am găsit, era în cor. Așa că a fost ușor să-l găsesc de fiecare dată și să mă uit la el și în final o aflat de la prieteni. Vezi că este o fată care se uită la tine. Așa a aflat și el că cineva se uita la el.
Cum a reacționat?
Aveam 15 ani eu, tu aveai 14 ani.
Da.
Eram adolescenți, eram foarte, foarte tineri. E clar, când o fată îi place de tine, nu poți să rămâi indiferent. Chiar dacă nu-mi ducea faza lungă până la tine. Ne-am cunoscut mai bine de Crăciun, când am fost cu Colinda. Atunci am fost prezentați unul altuia și am fost prieteni, așa cum pot să fie doi adolescenți la vârsta aceea, fără prea multe idei, o perioadă de timp, după care a fost o pauză de 2 ani. Pauza aceea a fost una dintre cele mai importante perioade din viața mea, o perioadă în care am fost pregătit și Dumnezeu a lucrat la viața mea și trebuie neapărat să vorbesc de Samuilă Corneliu, care se ocupa de noi, de tineri atunci și ne-a învățat multe lucruri sănătoase, lucruri pe care nu le-am știut. Clar, părinții mei au avut o influență în viața mea, în sensul că m-au dus la biserică și am crescut cumva în mediul creștin, dar real despre familie și baza a ceea ce eu știam și am cunoscut și cunosc și trăiesc, am cunoscut atunci împreună cu Samuilă Corneliu. Mi-aduc aminte de una dintre discuții, aveam 17 ani atunci și Samuilă ne-a zis, credeți voi că soția voastră trăiește? Păi logică, dacă aveam 17 ani, mă gândeam că trebuie să trăiască, să existe, că doar nu mă căsătoresc cu una mai mică cu 17 ani ca mine. Și dacă tot trăiește, ne zicea el, credeți că este normal să începeți să vă rugați pentru ea? A fost șocant pentru mine lucrul ăsta. Cum să mă rog pentru viitoarea mea nevastă? Crescusem biserică, auzisem și pe rugăciuni și modele. Dar pe nimeni n-am auzit rugându-se pentru viitoarea lui nevastă pe care nici nu o cunoștea. Dar m-a marcat atât de mult genul ăsta de rugăciune. Am început să mă rog pentru viitoarea mea nevastă, nu știam că o să fii tu. Și în felul acesta, în rugăciune, m-am pregătit pentru căsătorie. Pentru căsătorie.
Ce te rugai?
Păi mă gândeam că e la școală, dacă eu aveam teze, avea și ea, clar. La un moment dat chiar ne-a provocat să postim. De cel puțin 2 ori am postit pentru viitoarea mea nevastă, deși nu știam care-i numele. Și n-am fost singurul dintre tineri și alții, împreună cu mine la Emanuel, ne-am rugat pentru viitoarele noastre partenere de viață. Nu erau fete cu noi, mai mult băieți au fost. A fost așa cumva o mișcare între câțiva băieți care ne-am unit și ne-am rugat. Am și mers împreună, am făcut și alte activități, mergeam în misiune. Dar dacă tot discutăm despre familie, ăsta a fost un moment important din viața mea. Așa cum îți răspundeam la întrebare, m-am rugat pentru ea să ajute Dumnezeu la examene, să-i dea sănătate, să o păzească, cam ce poți să te rogi pentru un om. La un moment dat, și știu că la început rugăciunea erau destul de egoiste, aveam un fel de listă cu 3 puncte, mă rugam să fie în primul rând pocăită. Asta a fost pe primul loc. Îmi doream să fie serioasă, deci nu numai așa membră la biserică, să fie serioasă.
Și să am ochi albaștri?
Nu, nu m-am rugat neapărat. M-am zis să fii frumoasă. M-am rugat să fii frumoasă, dar mai înainte, pe locul 2, era să fii harnică. Astea erau cele 3, să fii pocăită, să fie harnică și după aceea să fie frumoasă. Îmi doream să fie frumoasă, dar la un moment dat am început să-mi corectez cumva genul ăsta de frumusețe și m-am rugat să fii inteligentă. Chiar m-am rugat, Doamne ajută-mă să n-am o nevastă proastă. Aveam colegi la școală care nu înțelegeau bine toate glumele, trebuia să le explici de 2-3 ori și nu mi-ar fi plăcut să am o nevastă care să explici chiar în detaliu toate lucrurile. Trebuia să fie puțin isteață. După aceea s-a întâmplat ceva. Dumnezeu a început să-mi zică în rugăciune, în timp ce mă rugam, bun, dar dacă eu nu o să fie chiar frumoasă și nici cea mai inteligentă, ce o să faci? Și cumva încet Domnul lucra la inima mea. Și am spus, Doamne, la urma urmei, Tu știi cum e cel mai bine pentru mine. Cum vrei Tu să fie, oricum mă pocăită și să fie harnică. Am renunțat așa treptat și la treapta a treia de rugăciune. După aceea Domnul m-a lucrat și mai tare și a spus, bun, dacă nu o să fie nici harnică, păi, na, hai că o să compensez eu, fac eu cât pot, cum vreau, dar, Doamne, numai să fie pocăită. Și mult timp, să știți că nu mi-am negociat punctul ăsta. Până într-o zi, când mi-a spus Domnul, și dacă nu o să fie nici pocăită, ce faci? Mi-a fost foarte greu să mă rog rugăciunea aia. Am zis, Doamne, o să fac voia Ta orice ar fi. Am învățat atunci să nu mai pun condiții în rugăciune înainte lui Dumnezeu. Mi-a fost greu lucrul ăsta. Eu m-am povestit așa, în 3 vorbe, un an jumate de viață. Și nu a fost o rugăciune sau două și eram atât de marcat de genul ăla de rugăciuni. M-am uitat în jurul meu la familiile care erau mai aproape de mine și n-am văzut multă fericire. Să știți că am luat în serios ideea de a nu mă căsători. Pentru că chiar și Biblia la un moment dat zice că mai ferice de persoana care este necăsătorită decât căsătorită. Și cumva descurajat de persoanele, de căsătoriile din jurul meu, mi-a fost destul de greu să fac pasul acesta.
Ce te-a făcut să te răzgândești?
Taică-miu și unchiul meu m-au încurajat și mi-au spus la urma urmei nu te lăsa dezamăgit de căsătoriile altora, eventual învață din greșelile lor. Și mai ales unchiul meu m-a încurajat și prin faptul că avea o căsătorie foarte faină, dar m-a încurajat și mi-a spus, vezi că așa cum îți așterni tu, așa dormi. Multe persoane s-au căsătorit din dragoste și asta a fost baza căsătoriei lor. Cred că trebuie să existe dragoste într-o căsătorie, mai ales că Dumnezeu poruncește bărbatului să-și iubească nevasta. Apropo, nevesta nu este poruncit să-și iubească bărbatul. Clar că trebuie să existe dragoste, dar nu cred că asta trebuie să fie baza unei căsătorii, ci cred că baza unei căsătorii este voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să te căsătorești cu persoana respectivă, va trebui să te căsătorești. Știu că dragostea va veni. Dragostea este un sentiment volatil. Vine, pleacă, la un moment dat în Romani, în 1 Corinteni 14 spune urmăriți dragostea. Păi de ce să o urmărești? Că fuge de aia. E clar că trebuie să ai grijă ca sentimentele să rămână puternice. Sentimentele pot să fie puternice azi, mâine mai scad, poi mâine mai cresc. E clar că nu poți să bazezi un legământ, să faci ceva serios pe ceva atât de efemer, de trecător, de ușor de influențat cum este dragostea.
Iar eu, în cei 2 ani despre care spunea el, eu nu am crescut într-o familie de creștini, nu știam foarte multe lucruri despre viitorul meu soț, cum ar trebui să mă rog, eu nu știam, eu știam doar că vreau să fiu cu el. Și deși eram despărțiți, adică nu aveam o relație de prietenie, de o relație de dragoste, aș fi vrut să fiu cu el. Și de câte ori ne întâlneam, îmi spunea că încă Dumnezeu nu i-a spus că eu sunt soția lui. Și m-a îndemnat și pe mine să mă rog pentru viitorul meu soț, nu contează care este, clar nu era vorba despre el când vorbea el cu mine, și să-mi văd de treaba mea, cu alte cuvinte. Și a fost foarte greu pentru mine atunci să aștept ca el, în primul rând, să primească răspunsul că, într-adevăr, eu eram soția lui și îmi doream foarte mult ca eu să primesc același răspuns, că el urmează să fie soțul meu.
Îmi plăcea de ea, era drăguță, era tânără.
Și ne vedeam mereu pe la biserică, doar că nu exista confirmarea asta din partea lui Dumnezeu și a trebuit să așteptăm și așteptarea era foarte grea. Eu speram și vreau foarte mult ca eu să fiu, despre mine să-i spună Domnul că va fi, că voi fi nevasta lui. El nu știu ce spera, poate spera și el să fiu eu, dar a fost foarte greu. Dar acum, uitându-mă în spate, au meritat așteptarea. Chiar o meritat.
Învățasem atunci că înainte să învăț să spun da, trebuie să învăț să spun nu. Înainte să spun da unei fete, trebuie să spun nu la toate celelalte. Și a fost grea lecția asta și am exersat-o cu tine. Nu numai cu tine, au fost și altele care au avut același tratament. În sensul că dacă Domnul nu îmi deschidea inima și mintea și nu mi-arăta clar că tu vei fi soția mea, era clar că nu ai fi fost. A fost un moment când m-am rugat și am înțeles că e voia lui Dumnezeu, a fost ca un fel de eliberare.
A fost faină ziua aia.
Sunt mulți ani de atunci și mi-e destul de greu acum să o descriu în detaliu.
Vreau să descrie ziua asta, pentru că chiar e important să știi exact care e voia lui Dumnezeu și să știi exact când e momentul când Dumnezeu îți vorbește.
Cel mai ușor este să știi când sau ce faci atunci când păcătuiești. Dumnezeu te mustră. Simți așa în inima ta, e o chestie care te macină, te apasă, n-ai pace, n-ai liniște, știi că nu ești după voia lui Dumnezeu. De fiecare dată când mă rugam pentru soția mea și îi puneam întrebarea Domnului, Doamne, e Codruța sau, mă rog, orice altă fată care era în mintea mea atunci, nu erau foarte multe, dar aveam acel sentiment, acea o preliște din partea lui Dumnezeu. Nu-i după voia mea, las-o încet, las-o moartă. Știam că dacă dezvolt relația cu ea, care trebuie să precizez foarte cu litere de tipar, așa, nicio relație de prietenie în mintea mea nu era așa doar de dragul de a avea o prietenă. Trebuia să se gate sau să continue mai degrabă cu o căsătorie. Deci nu era prietenie de dragul iubirii, hai să am și o iubită, să nu râdă prietenii mei de mine. Nu dădeam 5 lei pe ce zic prietenii mei de la școală, iar prietenii de la biserică gândeau la fel ca și mine. Și cumva am fost încurajat de mediul respectiv. Dar ca să răspund la întrebarea ta, de unde am știut sau cum am știut că Dumnezeu îmi vorbește și îmi spune că ea trebuie să fie soția mea, am avut acea libertate și pace din partea lui Dumnezeu, da, ea va fi soția ta. Nu știam foarte multe lucruri despre ea. De fapt, cine se căsătorește și are pretenția că știe toate lucrurile despre partenerul de viață, se înșală. Le afli pe parcurs. Eu știam că oamenii se cosmetizează, nu în sensul fizic, și ăla, dar mai ales așa ca și educație, vorbesc frumos, se prezintă frumos și știam că în momentul în care te căsătorești, vezi cu adevărat latura negativă și eram cumva pregătit. Eram pregătit ca să-i arăt latura mea negativă și asta a fost unul dintre succesele din viața noastră, pentru că și eu mă așteptam la ea să-mi arate părțile ei și cele mai puțin frumoase și ea se aștepta la același lucru de la mine și cumva dinainte ca să spunem da în fața ofițerului sau în fața bisericii, ne-am educat și ne-am crescut să fim sinceri unul față de altul. N-am avut ce să ascund față de ea. I-am spus că eu n-am să o mint niciodată, să nu mă mintă niciodată, ce avem de spus ne spunem. Și un alt principiu foarte important este că nu ne jignim niciodată. Chiar dacă greșim, clar, nu dacă. Când vom greși, să nu ne jignim.
A funcționat până acum?
Da, eu zic că a funcționat. Adică, ăștia 17 ani de căsătorie, Nu ne-am certat niciodată o ceartă clasică, așa cum se practică, cu țipete, cu urlete, cu epitete și nume de animale, legume din domeniul zoo, deloc, n-am avut o astfel de ceartă. Au fost păreri contradictorii, clar, păreri diferite, e imposibil în 17 ani să nu se întâmple, dar nu s-au sfârșit și nu am trecut prin astfel de faze și... slavă lui Dumnezeu, se poate. Nu este un lucru imposibil și chiar încurajez și pe alții să încerce să-și păstreze calmul și să-și păstreze deschisă dorința de a comunica atunci, în momentele alea, când îți vine să pleci, să trântești, să ieși, să nu mai vezi, să nu mai auzi pe nimeni sau să țipi, să urli, să te iei de păr cu celălalt, atunci să încerce să-și păstreze calmul și cugetul limpede și poate să numere până la 10 și atunci să înceapă să vorbească, să discute și se poate, nu e imposibil.
Îmi plăcea să joc fotbal și orice sport, orice joc are reguli. Nu există un joc fără reguli. Regulile sunt făcute să te simți bine. Dacă cineva trișează într-un sport, se numește trișor. Ideea este că trebuie să ai reguli. La fel am înțeles că, virgulă, căsătoria înseamnă o sumă de reguli. Și regulile acelea sunt făcute nu pentru a sufoca, virgulă, căsătoria pe cei doi, ci tocmai să-i ajute să trăiască și să obțină cât mai mult de la viața aceasta. Eu îmi doresc să fiu un om fericit, un om care să stor cât mai mult din viața aceasta, nu vreau să trec prin viața aceasta degeaba. Și mi-am dat seama că una dintre regulile importante în viață este să nu îl jignești și să nu-ți jignești partenerul de viață. N-are niciun sens, nu ajută cu nimic. Poți ideile pe care le ai, clar vor fi dispute, în sensul că vom avea păreri diferite, dar nu trebuie să ajungem să ne certăm într-un mod grosolan. Putem să avem o discuție pe un anumit subiect, iar dacă avem păreri divergente, trebuie să căutăm un numitor comun. Și nu cred că există vreun subiect pe pământul acesta în care să nu putem să ajungem la un numitor comun, oricare ar fi problema respectivă, dacă știi să-ți păstrezi calmul. Atunci când ești înfierbântat, și eu am momente când sunt coleric, sunt sangvinic, dar am momente când sunt așa mai aprins, știind slăbiciunea mea, mă controlez și tac din gură. Mă las să-mi treacă și după aceea vorbesc, mă închid în mine, ea știe că în momentul în care m-am închis, e clar, se oprește și ea și n-are sens să continuăm. Când ne calmăm amândoi, discutăm, hai să vedem ce, ne facem o cafea, stăm la o masă și vorbim ca doi oameni, normal la cap. Nu ajută cu nimic să ne batem, să ne jignim și asta n-am făcut-o de dragul copiilor. Nu erau copii când ne-am gândit la lucrul ăsta. Chiar înainte să ne căsătorim am avut discuții pe subiectul ăsta. Mie nu îmi plăceau persoanele căsătorite care le cunoșteam foarte bine când se certau între ele și urlau unul la altul și mai și aruncau după celălalt. Și nu îmi plăceau momentele acelea și am zis, tocmai lucrul ăsta vreau să-l schimb la viața mea. Și încurajat de unchiul meu care mi-a spus, măi, cum îți așterni așa dormi? Cum îți ai, cum știi să-ți crești familia, așa o să o ai, mai ales că ești tânăr, puteți să creșteți împreună și puteți să vă modelați. Nu știu, ea, adică știu ce modele de căsătorie au avut și ea în viața ei și cumva au fost modele negative, așa să nu facem. Și am învățat, la urma urmei, căsătoria este așa cum ți-o faci. Clar, vor fi presiuni din afară, da... Or fost și la noi presiuni și vor mai fi și asta va trebui să discutăm și despre presiunile din afară. Dar ca și principiu între noi doi, nu ne jignim, n-are niciun sens. Respectul unul față de celălalt este un alt fel de a-ți manifesta dragostea. Păi ce înseamnă să iubești? No, nu să-ți dau flori în fiecare zi sau ciocolată. Și astea au rolul lor, dar cred că respectul este o altă formă de a-ți manifesta dragostea.
Ziceai de vârsta fragedă, mă rog, eu aveam 20 de ani și el avea 21 de ani când ne-am căsătorit și asta chiar ajută, să știi. Faptul că ești...
sunteți mai tineri?
Exact, deși multă lume a spus, a, v-ați distrus tinerețea și viața, trebuia să vă trăiți viața, să... Nu e adevărat. Pentru mine, cel puțin, perioada asta a fost cea mai frumoasă din viața mea și n-am niciun regret și dacă ar fi să o fac din nou, poate aș face-o la 19 ani, deci nu e
bine,
adevărat.
Aveam 18 ani, nici eu nu aveam 18
când
ani împliniți.
Când ne-am căsătorit, zic.
Când deja am vrut să fiu cu tine și era clar că o să mă căsătoresc cu tine. Eu eram
eu
atunci 17. Clasa 12-a, da, și ea era 11.
Dar asta vreau să zic, că eram foarte tineri și nu aveam formate chestii în cap, principii din alea, eu vreau asta dimineața la 9, vreau asta, nu schimb nimic, am tabieturile mele, am chestiile mele bătute în cuie, tu vii ca un intrus în viața mea, care poate se întâmplă la o vârstă mai înaintată, dacă doi oameni se căsătoresc mai târziu. Nu avem lucrurile astea, pur și simplu am crescut împreună, ne-am maturizat împreună, ne-am lovit cu capul de probleme și e foarte adevărat lucru ăsta, ne-a fost foarte greu când eram tineri, am mai venit și primul nostru copil, a fost greu, a fost foarte greu, dar reușind împreună și fiind atât de maleabil și de ușor să ne modelăm unul pe altul, am reușit să trecem peste tot ce a venit. Și cred că a contat mult vârsta tânără pe care am avut-o.
Aș vrea să revenim puțin la călăuzire și mi-aduc aminte că spunea acum câteva momente, Codruța, că a fost o zi deosebită. Spune-ne mai multe despre ziua respectivă.
Da, mi-aduc aminte foarte bine de ziua în care ne-am întâlnit. Era ceva special în ea și mi-am dat seama că va spune ceva special prin faptul că nu ne-am întâlnit pur și simplu la biserică și au zis hai să-ți spun ceva, ci ne-am dat întâlnire, nu mai știu, într-un parc sau undeva, în timpul zilei, după școală. Și atunci mi-a spus că a aflat
după
răspunsul
de la... După școala
mea,
înainte de școala ta, că tu
aveai
ore după masă.
Eu aveam după masă, tu aveai dimineața.
Da.
Și atunci mi-a spus că Dumnezeu i-a spus că, într-adevăr, eu o să fiu soția lui și a fost fericire maximă pentru mine. Era tot ce vreau să aud, nu mai conta altceva, nu mai vreau. A fost extraordinar. Și, cum spuneam, eu nu aveam prea multă experiență, nu știam prea mult, să mă rog, nu știam. Eu îmi doream pur și simplu să fiu cu el, atât. Așa că, în ziua respectivă, când mi-a dat răspunsul, a fost fericirea foarte mare pentru mine și încă este.
Ca și
a fost momentul confirmării și deja mă simțeam unica variantă pentru el și știam că o să terminăm prin a ne căsători.
Înainte să aveți acea discuție în ziua respectivă, care era relația dintre voi? Erați doar amici?
Amici. Amici, ne vedeam la biserică.
Da, la revedere, pace.
La revedere, pace, da, nu prea mult, mai ales că...
Îți scrisesem o scrisoare, că n-am putut să ți-o spun, dacă tu îți mai duci aminte.
Da, știu, o scrisoare groaznică pe care am terminat-o de citit cu lacrimi și cu suspine, în care îmi spunea că nu știe că eu sunt soția lui și clar nu trebuie să continue relația cu mine, înainte să primească răspunsul și că să nu mă mai amăgesc.
Ce-ai gândit despre Ciprin?
L-am admirat foarte tare și i-am admirat răbdarea și credincioșia și faptul că îl iubește atât de mult pe Dumnezeu încât vrea să-l asculte și l-am admirat foarte tare, dar ce-mi făcea mie era cumplit.
Nu te-ai gândit că nu este hotărât?
Nu, am crezut 100% ce spunea în scrisoare, că vrea pur și simplu să afle răspunsul de la Dumnezeu și că trebuie să-l aștepte și că până atunci nu are rost să ne amăgim, să fim împreună pentru ce. Dacă Dumnezeu nu ne-a spus daul lui, noi, cum zicea el, trebuie să avem nu-ul nostru pregătit și l-am avut, doar că a fost groaznic pentru mine și... Da, după cum a spus și el, și pentru el era greu pentru că încă avea sentimente față de mine, dar trebuia să le spună nu până când nu avea daul de săvârșit din partea lui Dumnezeu.
Ca și consecința lucrului ăsta, eu n-am cerut-o pe ea niciodată de căsătorie. Nu m-am pus niciodată în fața ei
nevoie.
În genunchi. Eu direct am informat-o că va fi nevastă mea.
Mai ușor.
Da, zilele trecute auzeam despre niște prieteni de-ai noștri tineri, wow, cerut-o în căsătorie. Și el atunci m-a întrebat, dar eu când te-am cerut pe tine în căsătorie? Păi nu m-ai cerut. Direct mi-ai spus.
Un sfat bun pentru băieții care nu vor să chiar să se pună în genunchi.
Da,
nu
să
cred
spună.
Că eu...
Direct, uite, eu m-am rugat și Domnul a spus că tu o să fii nevasta mea.
Da, nu cred că putem face din viața noastră o regulă pentru ceilalți.
Nu, dar regula cu rugăciunea pentru viitoarea soție e foarte bună. Zic eu.
Mai ales pentru băieți care vor fi preoți în casa lor și trebuie să-și asume toate responsabilitățile, inclusiv greșelile nevestei. Și asta mi-a fost un lucru foarte greu să-l înțeleg atunci când eram adolescent și vorbeam cu tinerii și cu liderii care se ocupau de noi și ne spuneau cam cum trebuie să fie un bărbat și ne spunea de faptul că noi va trebui să ne asumăm greșelile casei noastre, a soției noastre, a copiilor noștri și ne dădea exemplu pe Adam și Eva după ce Eva a greșit, a păcătuit. Dumnezeu primul și în primul rând l-a tras la răspundere pe Adam pentru că era lângă ea și a tăcut din gură ca peștele și l-a întrebat pe el despre situație și el, normal, în stilul caracteristic al multor bărbați, a dat vina pe Eva. Și un principiu pe care l-am învățat atunci este să nu dau vina pe alții, că degeaba dau vina, că tot o să primesc pedeapsa. Adam, și deși a dat vina pe Eva, tot a încasat-o. La fel și eu știam că una dintre calitățile de preot, a ceea ce înseamnă să fii cap în casa ta, este să-ți asumi responsabilitatea casei tale. Nu înseamnă doar să fii șef și să fii ascultat, înseamnă să-ți asumi greșelile, da, nu înseamnă să dai cu pumnul în masă, ci înseamnă să-ți asumi greșelile casei tale și la urmă urmei să le porți. Depinde de greșeli acum. Dar cred că un bărbat puternic este un bărbat care știe nu să-și împună punctul de vedere, să și-l câștige și și-l câștigă prin autoritatea pe care i-a dat-o Dumnezeu, nu prin care și-o impune el. Nu trebuie să mă stresez să fiu bărbat în casă. E ca și când m-aș stresa să fiu bărbat din punct de vedere fizic. Sunt, nu m-am stresat cu lucrul ăsta. La fel, nu trebuie un bărbat să se streseze să fie bărbat în casa lui. E suficient să facă ceea ce trebuie să facă. Din cauza faptului că nu ne asumăm responsabilitățile noi ca și bărbați, după aceea încercăm să ne impunem punctul de vedere. Discutam zilele astea cu cineva despre bărbați care au femei mai puternice. Sunt bărbați care au femei așa mai tăcute și mai ușor de, controlat, de condus. Eva a fost o femeie puternică sau o femeie slabă? Eu cred că a fost o femeie puternică. Aia nu înseamnă că Dumnezeu nu l-a retras la răspundere pe Adam. Eu cred că a fost una dintre cele mai puternice femei care a fost vreodată. Atât de puternică încât și-a asumat responsabilitatea de a călca voia lui Dumnezeu. Și voia lui bărbatul său. Eu cred că nu poți ca și bărbat să spui lui Dumnezeu, Doamne, am o nevastă așa de puternică, nu pot să o conduc, ea mă conduce pe mine, știi, Doamne, nu mai trage atâta la răspundere, că nu pot să o port pe nevasta asta. Eu cred că trebuie bărbatul ăla să se uite în oglindă, în timp ce se barberește și să-și spune, băi, tu ești bărbat, Dumnezeu o să te tragă la răspundere de tot ceea ce faci.
Dragi ascultători, aici se încheie și episodul de astăzi. I-am avut alături pe Ciprian și Codruța Burghelia. Sunt Cristina Bejinar și vă aștept și data viitoare să depunem amintiri.
Amintiri cu noi!